Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 627 Esperanto elsendo el Varsovio, hodiaŭ bonvenigas vin en la nomo de nia tuta skipo aparte. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot. En la komenca kulturkroniko ni informas vin pri la antaŭnelonge retrovita nova fotografaĵo de la pola komponisto Frederico Chopin, Kio lige kun la solenata nun lia ducent sepa naskic da treveno havas apartan emfazon. Ni informas krome pri la kreigiante en Toruno la Norda Pollando stacidoma salonum de la tradicio de la pola fervojo. La kultur teman karakteron havas sekve nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun nia kolego Maciej Jaskot, Ni notas sekve du laŭvicajn planojn de solenaĵoj ligitaj kun la nunjara Zamenhof-jaro, kiu en aprilo okazos en la pola urbo Słupsk kaj en la germana Herzberg am Harz. Fine ni renkontiĝos en mallonga leterkesta programero. Komence aŭdiĝas nia kulturtema kroniko.
Nekonata gis nun foto de Frederico Chopin, farita en la tecnico de daguerotipio, estis retrovita de svisa fizikisto Alain Koller. La informon sigis la Pola Instituto en Parizo. Alain Koller kun Gilles Bansimon el Franca Radio Internacia, ambau amantoi de la Pola Componisto, concludis che laucia versaino temas pri fotoreproduktajo de nekonata gis nun daguerotipo de Chopin. La bildo, farita sendube circa la 1847 jaro, en la laborejo de Louis-Auguste Bisson, estus la tria konata fotoportreto de la pola komponisto. La informo elvokis evidentajn emociojn. Jam antaŭ du jaroj Alain Koller malkovris ĉe iu germana posedanto fortepianon de la firmao Pleyel, numero 11265, kiu apartenis al Chopin en la vintra printempa periodo de la jaroj 1844-45, kiam la komponisto loĝis ĉe la Pariza Square d'Orléans. En la centra stacidomo de Toruno, la Norda Pollando, creigas salono de la fervoja tradicio, gia oficiala inauguro okazos printempe, sed jam nun eblas gin viziti anticipe interconsentante la viziton kun gia cef prizorganto. Inter la rigardeblaj obiektoj trovigas historiaj fervojaj horlogioj, relvojaj signaliloj, lampoj au malnovaj trainbiletoj. La centra stacidomo de Toruno en la lastaj jaroj subigis al diametraj ŝanĝoj. Post la renovigo de malnovaj kajoj malaperis multaj karakterizaj elementoj, kiuj nun troviĝas en la salono de tradicio en la eksa konstruaĵo de la fervojdoma poŝtoficejo. Jam komence de la jaro la unuaj interesiĝantoj povis viziti la daŭre plukonstruatan kaj pretigatan ekspozicion. Dankal ĝi eblas sekvi la transformiĝojn en la pola fervojo okazintajn dum jardekoj. La ekspozicio kreiĝis laŭ iniciato de kvar entuziasmaj lokomotiv-estroj. Parto de la eksponaĵoj devenas el privataj kolektoj, parto estis transmetita el simila ekspozicio antaŭe funkcianta ĉe la stacidomo Toruń-Kluczyki.
Parolas Varsovio. La naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ nelonge, inter la informoj de la kulturkroniko, Ni parolis ankaŭ pri la nun jara eldono de la festivalo Opera Rara, kiu okazis en Krakovo, ĝi finiĝis la 10 de februaro, sed unu el la spektakloj de ĉi tiu festivalo partoprenis nia kolego Maciej Jaskot. Do, mi tre ŝatus, ke ni eble kelkajn vortojn dividu kun niaj geaŭskultantoj pri la festivalo, kaj tute aparte pri la spektaklo kiun vi vidis.
Kiel ŝatanto de baroka kaj renesanca muziko, mi ne povis perdi la okazon. Do, post miaj okupoj en Varsovio, mi tuj entreniĝis kaj alvenis al Krakovo duon horon antaŭ la spektaklo por vidi la unuan fojon prezentitan en Pollando spektaklon Germanico in Germania en la fama Krakova teatro de Juliusz Słowacki. Temis pri spektaklo ne tro populara, ĉar ĝuste inter la prezentitaj en Krakovo muzikverkoj estis tiuj, kiuj ne estas vaste konataj en Pollando kaj en Europo, sed tio ne signifas, ke ili ne estis sukcesaj spektakloj siatempe, sed la memoro pri ili perdiĝis dum la jardekoj aŭ eĉ jarcentoj. La teatro estis plena, ĉar la interesiĝo pri la tuta festivalo estis ege granda. Al Krakovo venis gastoj el najbaraj landoj, ankaŭ el pli foraj landoj. La biletojn ne eblis aĉeti jam antaŭ du monatoj. Mi havis la bonŝancon, ke unu el la biletoj estis redonita al la organizantoj, kiuj vokis min, ĉar mi estis en la atendolisto.
Bonŝanculo.
Jes, mi havis bonan ŝancon kaj mi partoprenis pli ol trihoran spektaklon. Generale barokaj operoj daŭras sufiĉe longe. Por nuntempaj homoj tio povas esti laciga, fakte estis du intervaloj dum la spektaklo, sed tiuj tri horoj kaj duono pasis ege rapide, ĉar ĉiuj estis ravitaj per la voĉoj de gesteluloj invititaj al Krakovo. Temis pri Julia Leżniewa, sopranulino, kiu malgraŭ tio, ke nur antaŭ kelkaj jaroj komencis sian karieron, jam estas konata inter plenumantoj de operaj kaj renesancaj verkoj, kaj alvenis al Krakovo ankaŭ mondkonata kontraŭtenorulo Emanuel Sensik. La formo de la spektaklo ne estis kutima, nome plenumantoj ne prezentis la verkon mem, temis pri kantado. Sur la scenejo troviĝis la orkestro kaj la plenumantoj en tiu ĉi malgranda spaco kantis siajn rolojn antaŭ la publiko.
Ĉu la unuan fojon vi partoprenis tiun ĉi festivalon?
Jes, temis pri la unua fojo kaj kun granda ĝojo miris al Krakovo, ĉar Pollando estas unu el la landoj en kiu estas organizitaj similaj festivaloj.
Opera Rara estas jam tradicio en Krakovo kaj cetere, kiel ni informas en niaj elsendoj, Krakovo lastatempe gastigas kaj prezentas al la publiko multajn interesajn ekspoziciojn, kaj mi kredas, ke ankaŭ ili allogas vizitantojn ne nur el Krakovo, sed el aliaj urboj, eble eĉ el eksterlando. Mi tre kore dankas al vi pro tiuj ĉi kelkaj impresoj pri la partoprenita koncerto festivala, sed vi mem lastatempe iom kontribuis al kulturaj eventoj ĉi tie en Varsovio. Do, kelkajn vortojn eble pri via prelego, kiun vi havis en la Varsovia Libro Salono Empik, kie oni prezentas interesajn prelegojn, kaj unu el tiuj prelegoj antaŭ nelonge ĝuste vi gvidis, pri kio temis.
Komence de januaro oni petis min vivigi iom malhelajn kaj malvarmajn varsoviajn vintrajn vesperojn per prelego pri Hispanio. Mi demandis, bone, sed kion mi rakontu pri Hispanio? Vi elektu la temon, helpu al homoj travivi tiujn ĉi malfacilajn vesperojn. Do eble, mi pensis, ni vojaĝu kune, virtuale, al Hispanio. Mi ne nur ŝatas la barokan muzikon, sed ankaŭ la pentroarton, kaj mi elektis do tri pentraĵojn, tre famajn pentraĵojn de tri el la plej famaj pentristoj de Hispanio. temis pri la cortegaj fraŭlinoj de Velázquez, pri la entombigo de la Sardino de Goya kaj pri Guernica de Picasso. Pere de tiuj ĉi tri pentraĵoj mi volis proksimigi historion de Hispanio en diversaj epokoj de la deksepa, deknaŭa kaj dudeka jarcentoj kaj rakonti pri kuriozaĵoj rilate al hispana kulturo kaj tiamaj kutimoj. Al la renkontiĝo venis pli ol 50 personoj kaj dum pli ol unu horo ni vojaĝis tra jarcentoj en Hispanio de la reĝo Filipo la kvara. Poste ni iris al Madrido el la komenco de la deknaŭa jarcento por partopreni feston organizitan fine de karnavalo. Nome ni entombigis la Sardinon kaj kompreneble mi klarigis pri kio temas, kaj ankaŭ mi referencis al la tristaj eventoj de la civila milito en Hispanio komentante la pentraĵon Guernica.
Kiaj estis reagoj?
Estis verdire la unua fojo kiam mi publike parolis pri temoj ne strikte rilatantaj
al la hispana lingvo.
Ĝuste, sed al Hispanio pli generale el la vidpunkto de kulturo, kaj temis pri prelego kiu tuŝas ankaŭ miajn personajn interesojn rilatantajn al Hispanio, nome la pentroarto. Venis pli ol 50 personoj, inter ili estis ankaŭ kelkaj miaj studentinoj. Tio estis granda plezuro, ĉar mi ne anoncis tiun ĉi prelegon, sed la librosalono Empik sciigis pri tio en sia retpaĝo. Kaj post la prelego mi havis la okazon paroli kun la gastoj, kiuj diris, ke kvankam ili antaŭe vidis la pentraĵojn, ili volonte ŝatus revidi ilin pro tio, ke nun kapablas pli profunde interpreti la pentraĵojn.
Do, mi pensas, ke tio estis granda ĝojo, granda satisfakcio por vi. Ĉu nun ni povas esperi, ke en Varsovio pli ofte vi parolos ankaŭ pri kulturaj facetoj de la hispana tradicio ol sole pri la lingvo?
Ni vidos, se mi estos invitita, mi kun plezuro kundividos miajn ŝatojn, mian interesiĝon pri la hispana kulturo. Kaj nur fine mi aldonu, ke proksimiĝas organizita ĉiujare en Varsovio festivalo de hispanlingvaj filmoj.
Kiam ĝi okazos?
Ekde la 23 de marto ĝis la 27 de aprilo.
Koran dankon pro tiuj informoj kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo antaŭ nia mikrofono.
Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Pola retradio daurigas la Esperanto el sendon.
La 6 de aprilo 2017 en urbodomo de Subsk okazos inauguro de la Zamenhofa jaro 2017 en ĉi tiu urbo. La por okazan ekspozicion 130 jaroj de la lingvo Esperanto inauguros la urboprezidanto Robert Biedroń. Ĉe estos polaj parlamentanoj el la parlamenta grupo de la lingvo Esperanto, inter alie senatano Edmond Wittbrod, la presidanto de la grupo en la antaŭa oficperiodo de la parlamento, kaj deputitino Anna Wasilewska, kiu gvidas la grupon en la nuna oficperiodo de la pola parlamento. La kunorganizantoj de la ekspozicio estas la urba oficejo de Subsk kaj la pola asocio Europo Demokratio Esperanto. En januaro nuniare la urbo konsilantaranoj de Subsk proklamis la 2017 kiel jaron de Zamenhof en ĉi tiu urbo. Herzberg am Harz, la Esperanto Urbo kune kun la Esperanto Centro Herzberg organizas en 2017 diversajn kulturagadojn honore al doktoro Ludoviko Zamenhof. Dum la semajnfino antaŭanta la centan mortodatrevenon de la kreinto de Esperanto, tio estas de la 7 ĝis la 9 de aprilo, estas planita aparta evento al kiu oni petas anticipe aligi. Gia plei grava punto ocaso sabate la 14 horo, kiam la urbestro de Herzberg, Lutz Peters, cun representantoi de la urbai instanzoi cae representantoi de la Esperanto Centro inauguros feste cae cun musico la Zamenhof Placon. En la programo de la omaggia evento funkcios Zamenhof ekspozicio kun multaj raraj kaj valoraj objektoj en Velfkastelo muzeo kaj ankaŭ en la Esperanto-centro biblioteko. Per kultursurprizoj kontribuos ankaŭ la Universitato el la Pola Poznano. En la dauro de la tuta semajnfino Germana Esperanto-Asocio organizas fakseminarion pri Zamenhof, dum kiu eblos konatiĝi kun multaj informoj, sciindaĵoj pri Zamenhof, pri Esperanto kaj pri la tiutempa vivo kaj politiko.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Bonvenon, karega aŭskultantoj. En la laŭvica leterkasta renkontiĝo, samtempe la lasta en februaro, bonvenigas vin Barbara, dankante en la propra nomo kaj en la nomo de ĉiuj gekolegoj de nia redakcia skipo pro viaj reagaj Facebook profilaj ŝatosignoj, pro komentoj. Hodiaŭ ni kaptas la okazon por denove, sed tute aparte en ĉi tiu programero, transdoni al vi ĉiuj varmajn salutojn dum la daŭranta semajno de internacia amikeco. Tiun etoson de internacia amikeco ni sentas ofte, tute aparte, cetere ne nur en la dauro de ĉi tiu semajno, en viaj mesaĝoj kaj komentoj, gesinjoroj. Ili pruvas al ni la komunan zorgon, ke niaj elsendoj estu laŭeble altnivelaj, altkvalitaj. Do, dankon pro ĉiuj ĉi specaj reagoj, dankon pro la disvastigado de informoj pri nia laboro ĝenerale, au pri unuopai elsendoi aparte. Robert Purt, el Usono, gvidanto de studio, reconfirmis lasta tempe apprezon por kiel li scribas alt qualitei elsendoi de Pola Retradio. Dum nia Brazila auscultanto Paolo Sergio Viana complimentis nian laboron per la messaggio en che uni legas. Ciam interesei cae instruai estas viei programoi, mi neniam pentas reservi kelkajn minutojn ĉiusemajne por aŭskultado. El Brazilo mi sendas mian varman dankon. Do, unue, kara Robert, dankon pro viaj aprecaj vortoj, la ligoadreson al studio, ĉe nia paĝo niam korektis. Dankon, Paulo, pro via rekona opinio kaj elkorajn dankojn pro viaj tre ŝatataj kaj aprecataj de ni komentaj reagoj. Tutkoran dankon el von Ludwig en Francio pro la reliefigo de profesieco de nia laboro. Tre inspire por ni estas legi la deklaron de vi, kiel fidela kaj malnova aŭskultanto, kiu ja, rimarkante la ekfloron de retradioj, certigas nin, ke mi ĝis nun fidelas kaj intencas daŭrigi kiel eble plej longe. Fino de la citaĵo. Ancora foje dankon pro via mesaĝo Edmond, kun la informo ke pri niaj retpaĝoj vi informos en via regiona la informilo. Ne nur kortuŝaj, sed ankaŭ energidonaj estas la frazoj en la mesaĝo de Synnøve Myntinen el Finnlando. Mi estas tre kontenta je via laboro en viaj elsendoj. Ili helpas al esperantistoj lerni aŭskulti parolitan lingvon, kaj tio gravas. Ankaŭ la varia enhavo donas aktualajn kaj historiajn, eĉ kulturajn informojn pri Pollando, kaj informas esperantistaron pri la eventoj en la Esperanto-mondo. Via intervjuoj el Poznano estas agrablaj por aŭskulti same el malferma tago. Tiom skribis interalie Synnøve, el koran dankon pro viaj vortoj, Synnøve, pri nia laboro, kiun ni daŭrigos, kaj en tiu daŭrigo evidente gravegas por ni tiaj opinioj kiel la via. Tutkoren salutojn el Varsovio. Paulo Sergio Viana jam antaŭ kelka tempo skribis: al mi tre plaĉas viaj intervjuoj, precipe se parolas eminentulo, kia estas profesorino Ilona, kia homo. Kaj nun mi revas pri antaŭmikrofonaj gastoj tute specialaj. Ĉu vi sukcesos prezenti al ni intervjue la rusan paron, kiu ekredaktos la revuon Esperanto? Ni ĉiuj scivolas pri iliaj planoj por la revuo. Ĉu ni rajtas revi? Demandas nia brazila aŭskultanto. Cara Paulo, vian peton ni notas kaj klopodos ĝin realigi. Lastatempe ni gastigis antaŭ nia mikrofono multajn interesajn interparolantojn, aparte multajn ŝatosignojn kaj ankaŭ komentojn elvokis nia interparolo kun Irmi Haupenthal el Francio. Facebook profile regis Johano Pachter el Germanio. Tre interesa elsendo, ĉefe pri Reinhard Haupenthal, kun kiu mi iomete kunlaboris, kaj ĝojas, ke mi havis okazon ĉeesti la menciitan simpozion en la Bavara Ŝtata Biblioteko kaj la solenan malfermon de la menciita ekspozicio kun korusa gebibliotekistoj, kantado de Volapük kaj Esperanto-himno, kaj inter tiuj la parolado de Reinhard Haupenthal. Johano aldonis: same kiel Reinhard Haupenthal, ankaŭ la Germana Esperanto-Asocio decidis donaci al la Bavara Ŝtata Biblioteko la bavaran parton de la GEA arkivo, kiun mi fondis kaj gvidis. Nun BOSOBO estas la plej riĉe ekipita je interlingvistika materialo biblioteko en Germanio, dankon al Reinhard kaj Irmi. Tiom da citaĵo. Do, dankon pro viaj komentoj, Johano. Mi certas, ke viaj vortoj ĝojigos nian interparolantinon. José Antonio Vergara el Chilio aliflanke demandis: ĉu Irmi Haupenthal daŭrigos la eldonan agadon de ILTIS? Do, vian demandon, Antonio, mi transdonis, sed la respondo de Irmi Haupenthal nur parte povas ĝojigi. Irmi skribis, mi citas: pri la eldonejo ILTIS mi nature plu disvendas la existantajn titolojn, mi provos fini komencitajn librojn, parte mi povos, parte verŝajne ne, ĉar mankas al mi la scioj de Reinhard, sed certe mi ne entreprenos novajn projektojn. Tiom el la mesaĝo de Irmi, kaj ni povas nur atendi la finlaboron pri la komencitaj libroj, kiel ŝi certigas, kaj certe ni pludonos tiujn informojn en niaj elsendoj. La nuna programero kaj la tuta elsendo, gesinjoroj, proksimiĝas al la fino. Ni memorigas pri la daŭranta ĝis la plej proksima dimanĉo semajno de internacia amikeco, kaj lige kun ĝi mi ŝatis legi la reagon de Neybert de Hoyos, se mi bone prononcas, je la grafika emblemo de la semajno, kiu akompanis la informon pri nia lastmarda elsendo. Ĝi estas bildo tre bela. Tio estas Esperanto, amikeco trans limoj. Por la laŭvica Esperanto elsendo, gesinjoroj, trans limoj, la plej proksiman mardon invitas vin la tuta redakcia skipo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.